มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
วันนี้เราจะมาอ่านและศึกษาในพระธรรมเล่มใหม่ครับในพระธรรมเนหามีซึ่งปรากฏในพระคัมภีร์พระพันธสัญญาเดิมต่อจากเอสราซึ่งเราได้จบไปเราเปิดดูที่เนหามีพูดถึงพระธรรมเนหามีก็ขอบอกถึงคนเขียนครับจากเนหามีบทที่1ข้อ1เราก็ทราบว่าเนหามีคือคนเขียนเนหามีเป็นคนเขียนโดยการใช้สรรพนามบุรุษที่1ก็ทำให้ทราบว่าเป็นผู้เขียนหนังสือเนหามีหรือถ้าหากท่านเอสราจะเป็นผู้เขียนหนังสือเนหามีเอสราก็คงจะคัดลอกจากบันทึกของเนหามีพระธรรมเนหามีบอกถึงข้อเท็จจริงเหมือนกับเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเอสราที่มีทั้งสำเนาจดหมายกิจกีกาบันทึกและเอกสารต่างๆหนังสือทั้งสองเล่มนะครับคือเอสรากับเนหามีอาจจะเขียนโดยบุคคลเดียวกันทั้งหนังสือเอสราและเนหามีจัดรวมอยู่ในสารบบของหนังสือฮีบรูเนหามีเป็นบุคคลสามัญส่วนเอสราเป็นปุโรหิตหนังสือเอสราเนื้อหาจะเน้นไปทางการสร้างพระนิเวศส่วนหนังสือเนหามีเน้นไปที่การก่อสร้างกำแพงเมืองเยรูซาเล็มก็จำง่ายๆครับเอสราเน้นการสร้างพระนิเวศของพระเจ้าส่วนเนหามีเน้นการก่อสร้างกำแพงเมืองเยรูซาเล็มหนังสือเอสราให้มุมมองทางด้านศาสนาขณะที่หนังสือเนหามีเป็นมุมมองทางด้านการเมืองเอสราเป็นตัวอย่างที่ดีของปุโรหิตและธรรมาจารย์ส่วนเนหามีนั้นเป็นตัวอย่างของนักธุรกิจผู้มีคุณธรรมเอสรากับเนหามีในพระคัมภีร์ก็จะต่อเนื่องกันนะครับเอสราจบแล้วก็ต่อด้วยเนหามีซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกันเกี่ยวกับการสร้างเยรูซาเล็มไม่ว่าจะเป็นเมืองหรือว่าพระนิเวศของพระเจ้าหลังจากที่ตกเป็นเชลยที่บาบิโลนก็กลับมาที่แผ่นดินยูดาหรือว่าอิสราเอลพูดถึงเนหามีก็มีตำแหน่งสำคัญอยู่ในพระราชวังของอาเธอร์ซาซิสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียผู้ทรงอำนาจแต่หัวใจของเขานั้นจดจ่ออยู่ที่ประชากรของพระเจ้ารายงานของพระเจ้าในการสร้างเมืองเยรูซาเล็มลักษณะพิเศษของหนังสือเล่มนี้คือการเขียนเป็นบันทึกส่วนตัวนี่คือลักษณะพิเศษเราจบเกี่ยวกับผู้เขียนไปแล้วนะครับตอนนี้มาดูเรื่องของเวลาถ้าจะเรียงกันตามลำดับแล้วหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือหมวดประวัติศาสตร์เล่มสุดท้ายที่เราได้เดินทางมาถึงปลายทางเท่าที่เวลากำหนดไว้เป็นตอนสุดท้ายที่พวกยิวได้ถูกกล่าวถึงไว้และในพระคัมภีร์ใหม่ก็ไม่ได้กล่าวถึงพวกยิวอีกต่อไปหนังสือเอสราได้ปฏิปต่อเอาเรื่องของ70สัปตะมาไว้หลังพงศาวดารเรื่องราวของ70สัปตะแห่งการตกเป็นเชลยได้สิ้นสุดลงและชาวยิวส่วนที่เหลืออยู่ก็ได้กลับคืนสู่แผ่นดินอิสราเอลการกลับมาโดยการนำของอิสราเกิดขึ้นหลังจากการกลับของเซรูบาเบลเป็นเวลา50ปีและเนหามีก็กลับหลังจากเอสราเป็นเวลา15ปีตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขโดยประมาณและเป็นการชี้ให้เห็นถึงช่วงระยะเวลาของประวัติศาสตร์อิสราเอลหลังการตกเป็นเชลยซึ่งทำให้เราสามารถเห็นว่า70สัปตะของดาเนียลเป็นเรื่องราวที่ลงตัวและสมเหตุสมผลพูดถึงเรื่อง70สัปตะของดาเนียลในพระธรรมดาเนียลเริ่มต้นที่หนังสือเนหามีไม่ใช่หนังสือเอสราในพระธรรมดาเนียลบทที่9ข้อ25ครับเพราะฉะนั้นจงทราบและเข้าใจว่านับตั้งแต่การที่ถ้อยคำนั้นออกไปให้สร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่จนถึงสมัยผู้ถูกโจมไว้ผู้เป็นประมุขก็เป็นเวลา70สัปตะและเยรูซาเล็มจะถูกสร้างขึ้นพร้อมด้วยลานเมืองและคูเป็นเวลา62สัปตะเหตุการณ์ที่เป็นเบื้องหลังของหนังสือเนหามีก็คือว่าและเยรูซาเล็มจะถูกสร้างขึ้นพร้อมด้วยลานเมืองและคูเป็นเวลา62สัปตะในแต่ในยุค แต่ในยุคลำบากครับมีเรื่องของช่วงเวลานะครับซึ่งได้มาจากข้อมูลของโรเบิร์ตแอนเดอร์สันซึ่งน่าจะเป็นข้อสรุปของหนังสือ70ตับตะในพระธรรมดาเนียลได้เป็นอย่างดีกิจกิกาของไซรัสก็เป็นช่วงเวลา536ปีก่อนคริสตศักราชในเอสราบทที่1ข้อ1ถึงข้อ4กิจกิกาของอาร์ทาสซิสก็เป็นช่วงเวลา445ปีก่อนคริสตศักราชปีที่20แห่งรัชกาลของพระองค์ในเนฮามีบทที่2ข้อ1ถึงข้อ8ช่วงที่70สัปดาห์เริ่มต้นขึ้นครับช่วงแรกของตอนจบ70สัปดาห์ก็เป็นช่วงเวลา397ปีก่อนคริสตศักราชในพระธรรมมาราคีนะครับก็ปรากฏขึ้นนั่นก็เป็นการรวบรวมข้อมูลนะครับของโรเบิร์ตแอนเดอร์สันซึ่งได้ให้ข้อมูลเรื่องช่วงเวลาเอาไว้จบเรื่องผู้เขียนเรื่องเวลาไปแล้วตอนนี้ก็มาถึงคำหลักคำหลักนี้ให้สังเกตเอาไว้นะครับมีคำหลักที่สำคัญในพระธรรมเนหามีคือคำว่าจึงปรากฏถึง32ครั้งคำว่าจึงปรากฏในพระธรรมเนหามี32ครั้งแสดงให้เห็นถึงการทำงานของท่านเนหามีและการใช้ถ้อยคำอย่างประหยัดผมคิดว่าน่าจะดีนะครับถ้าเราจะทำเครื่องหมายคำว่าจึงในพระคัมภีร์ของคุณผู้ฟังนะครับและสังเกตคำธรรมดาธรรมดานี้นะครับคำว่าจึงที่ดูเป็นคำธรรมดาไม่สำคัญเท่าไหร่นักแต่ว่าโดดเด่นคำว่าจึงปรากฏ32ครั้งนะครับนั่นเป็นคำหลักมาถึงข้อพระธรรมหลักครับข้อพระธรรมหลักของหนังสือเนหามีปรากฏในบทที่1ข้อ4ครับอยู่มาเมื่อข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ข้าพเจ้าก็นั่งลงร้องไห้และโศกเศร้าอยู่หลายวันข้าพเจ้าอดอาหารและอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เรื่อยมาอีกข้อ1ครับปรากฏในบทที่6ข้อ13ข้าพเจ้าก็ใช้ผู้สื่อสารไปหาเขาว่าข้าพเจ้ากำลังทำงานใหญ่ลงมาไม่ได้ทำไมจะให้งานหยุดเสียในขณะที่ข้าพเจ้าทิ้งงานลงมาหาท่านข้อพระธรรมหลักของหนังสือเนหามีก็คือเนหามีบทที่1ข้อ4และบทที่6ข้อ13บทนำเกี่ยวกับผู้เขียนเวลาคำหลักและข้อพระธรรมหลักของหนังสือเนหามีมาพูดถึงโครงเรื่องครับโครงเรื่องนี้แบ่งเป็นเรื่องใหญ่ๆเนี่ย2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือการซ่อมแซมกำแพงเมืองตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่7เรื่องใหญ่ที่2ก็คือการฟื้นฟูและกลับสู่สภาพดีบทที่8ถึง13นี่คือโครงเรื่องใหญ่ๆนะครับโครงเรื่องแรกคือการซ่อมแซมกำแพงเมืองตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่7ก็ยังมีโครงเรื่องย่อยอีก6เรื่องด้วยกัน1คำนิทานของเนหามีต่อผู้ที่เหลืออยู่ในกรุงเยรูซาเล็มบทที่1 2คำขอร้องของเนหามีต่อกษัตริย์การกลับสู่กรุงยูเยรูซาเล็มฟื้นความจำเหตุการณ์ที่กรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายบทที่2ข้อ1ถึง16 3การหนุนใจของเนหามีเพื่อการสร้างกำแพงบทที่2ข้อ17ถึงข้อ20 4การซ่อมแซมกำแพงเมืองและประตูบทที่3 5การตอบสนองของเนหามีต่อพวกศัตรูบทที่4ถึงบทที่6การซ่อมแซมกำแพงสำเร็จลงบทที่6ข้อ15และ6การสำรวจประชาชนในบทที่7นี่ก็เป็นโครงเรื่องย่อยในหัวเรื่องหรือว่าโครงเรื่องใหญ่หัวเรื่องแรกคือการซ่อมแซมกำแพงเมืองตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่7ส่วนหัวเรื่องใหญ่ที่2เป็นเรื่องการฟื้นฟูและกลับสู่สภาพดีตั้งแต่บทที่8ถึง13ก็แบ่งเป็นโครงเรื่องหัวเรื่องย่อยอีก3หัวเรื่องครับ1การอ่านพระคัมภีร์ครั้งยิ่งใหญ่โดยเอสราในบทที่8 2การฟื้นฟูผลที่เกิดขึ้นบทที่9ถึง10 3การปฏิรูปผลทางด้านอื่นที่เกิดขึ้นบทที่11ถึง13เป็นโครงเรื่องในพระธรรมเนหามีเรามาถึงเนื้อหา รายละเอียดเกี่ยวกับเนหามีในบทที่หนึ่งบทที่หนึ่งนี้เนื้อหาหลักก็คือคำอธิษฐานของเนหามีเพื่อผู้ที่เหลืออยู่ในพระคัมภีร์ก็เขียนว่าคำอธิษฐานของเนหามีเพื่อกรุงเยรูซาเล็มบทที่หนึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเนื้อหาหลักคำอธิษฐานของเนหามีเพื่อผู้ที่เหลืออยู่ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกถูกเรียกให้เป็นพยานต่อต้านรูปเคารพแต่มีบ่อยครั้งที่เขาเหล่านั้นมักจะพ่ายแพ้และก็กลับไปกราบไหว้รูปเคารพซะเองพระเจ้าทรงส่งพวกยิวให้ไปเป็นเชลยที่บาบิโลนบาบิโลนนี่เป็นที่เฟื่องฟูในเรื่องของรูปเคารพเพื่อให้โอกาสแก่พวกยิวได้แก้ไขและหันกลับจากการกราบไหว้รูปเคารพแต่การฟื้นฟูนั้นก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์พวกเขาไม่ได้เป็นอิสระจากอดีตจนกระทั่งถึงจักรวรรดิโรมันซึ่งในพระคัมภีร์ใหม่ได้กล่าวถึงพวกยิวอีกภายใต้การปกครองของโรมบุคคล3คนที่มีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ก็คือเซรูบาเบลเซรูบาเบลเป็นขุนนางเป็นตัวแทนฝ่ายการเมืองคนที่2เอสราเอสราเป็นปุโรหิตและสุดท้ายคือเนหามีเนหามีนี่เป็นสามัญชนกษัตริย์ปุโรหิตและผู้เผยพระวจนะล้วนแต่ล้มเหลวในการที่จะสร้างกำแพงเมืองเยรูซาเล็มและชำระพระวิหารให้บริสุทธิ์ฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงยกเนหามีผู้ซึ่งเราทราบแล้วว่าเขาเป็นเพียงคนธรรมดาธรรมดาพูดกันอย่างตรงไปตรงมาว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนักในตอนนี้นะครับสมัยของเราเนี่ยที่จะพูดถึงเรื่องความแตกต่างระหว่างผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาไม่เต็มเวลาและคฤหัสถ์เพราะว่าฝ่ายหนึ่งก็เป็นส่วนของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเราก็ต้องการทั้งสองส่วนทั้งสองฝ่ายด้วยถึงแม้ว่าผู้ที่สร้างกำแพงเมืองและชำระพระวิหารจะเป็นคนธรรมดาคือเยเรมีย์แต่ผมก็เชื่อว่าแม้แต่ทุกวันนี้พระเจ้าสามารถที่จะยกคนธรรมดาให้ทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนความเข้าใจกันเสียใหม่ผมกำลังขอให้พระเจ้าทรงให้ชายหนึ่งชายหนุ่มที่ไม่ได้จบโรงเรียนพระคัมภีร์ได้ทำงานของพระเจ้าจะจบหรือไม่จบก็ไม่สำคัญขอให้ได้ทำงานพระเจ้าจบก็ดีไม่จบก็ดีแต่ดูในประวัติศาสตร์เนี่ยมีคนที่พระเจ้าใช้นะครับที่ไม่มีพื้นฐานมาจากโรงเรียนพระคัมภีร์มาก่อนหลายคนในฮามียึดมั่นในการเฝ้าระวังและอธิษฐานครับการทำงานและการอธิษฐานคือคำที่บ่งบอกถึงบุคลิกของท่านเนหามีผู้มีหน้าที่การงานถือว่าดีครับอยู่ในตำแหน่งเป็นผู้เชิญถ้วยเสวยของกษัตริย์ในพระราชวังเปอร์เซียเนหามีเป็นคนที่มีคุณธรรมซื่อสัตย์ถ้าท่านยังอยู่ในพระราชวังเปอร์เซียก็คงไม่มีใครบันทึกชื่อของท่านไว้และเราก็จะไม่รู้จักเนหามีผมขอให้คุณผู้ฟังสังเกตจุดเด่นของเนหามีเมื่อเราได้ศึกษาเนหามีเป็นคฤหัสถ์ผู้สัตย์ซื่อเป็นคนธรรมดาสามัญเนหามีมีภาระต่อผู้ที่เหลืออยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม7บทแรกของหนังสือเนหามีจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างกำแพงเมืองขึ้นมาใหม่ส่วนที่เหลือก็จะเป็นการฟื้นฟูและปฏิรูปบทแรกสุดจะเริ่มด้วยคำอธิษฐานของเนหามีคือบทที่1ถ้อยคำของเนหามีบุตรฮาคาริยาอยู่มาในเดือนคิดเลฟในปีที่20ขณะที่ข้าพเจ้าอยู่ในสุสาเมืองป้อมฮานานีพี่น้องของข้าพเจ้าคนหนึ่งมาจากยูดากับชายบางคนข้าพเจ้าได้ไต่ถามถึงพวกยิวที่รอดตายผู้ซึ่งรอดพ้นจากการถูกกวาดไปเป็นเชลยและถามเรื่องเกี่ยวกับเยรูซาเล็มในข้อ1ข้อ2ครับเมื่อเนหามีพูดถึงพวกยิวที่รอดตายท่านก็หมายถึงชาวยิวที่กลับไปยังแผ่นดินอิสราเอลด้วยท่านสามารถที่จะกลับไปในตอนนั้นก็ได้ครับแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างก็ไม่ได้กลับเพราะว่าเกี่ยวกับอาชีพของท่านผมก็ไม่ได้เอาวิพากษ์วิจารณ์เนหามีเรื่องอาชีพเพราะว่าความจริงแล้วพระเจ้าก็ใช้ทั้งชายและหญิงแตกต่างกันไปครับในกรณีของท่านเนหามีก็เหมือนกันสังเกตว่าเนหามีและตำแหน่งที่สำคัญของท่านมีส่วนในงานของพระเจ้ามีส่วนในงานของพระเจ้า ท่านมีภาระอย่างยิ่งต่องานของพระเจ้าวันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังยุ่งเดินเข้าเดินออกอยู่ในพระราชวังก็เห็นพี่น้องคนหนึ่งที่เพิ่งกลับมาจากเยรูซาเล็มเป็นผู้ที่มาส่งข่าวสารให้กับเขาที่พระราชวังเนฮามียุ่งอยู่ครับเจอแล้วก็หยุดถามเขาว่าเหตุการณ์ในกรุงเยรูซาเล็มเป็นอย่างไรบ้างและท่านก็ได้รับคำตอบในข้อ3เขาทั้งหลายพูดกับข้าพเจ้าว่าผู้ที่รอดตายซึ่งอยู่ในมณฑลคือผู้ซึ่งรอดพ้นจากการถูกกวาดไปเป็นเฉลยมีความลำบากและความอับอายมากกำแพงเมืองเยรูซาเล็มพังลงและประตูเมืองก็ถูกไฟทำลายเสียนี่เป็นภาพที่น่าสะเทือนใจครับและก็อายชาวยิวมีความอับอายท้อถอยพระเจ้าไม่ทรงประสงค์ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับคนของพระองค์รวมทั้งเราด้วยเนฮามีรับทราบแล้วก็สลดใจต่อสิ่งที่ได้รับทราบท่านสามารถที่จะตอบหลายสิ่งออกมาได้สามารถพูดได้ว่าแหมแย่จริงนะผมได้ยินข่าวร้ายวันนี้ก็จะอธิษฐานเผื่อก็แล้วกันขอพระเจ้าทรงช่วยก็สามารถพูดแบบนี้ได้ครับก็เหมือนกับคริสเตียนที่มักจะพูดแบบทำนองที่ผมพูดเนี่ยนะครับว่าจะอธิษฐานเผื่อแต่ว่าเยเรมีย์ไม่ได้ทำอย่างนั้นสิ่งสำคัญครับคือท่านรู้สึกมีภาระท่านรู้สึกมีภาระข้อ4ก็เป็นคำอธิษฐานของเนฮามีย์อยู่มาเมื่อข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ข้าพเจ้าก็นั่งลงร้องไห้และโศกเศร้าอยู่หลายวันข้าพเจ้าอดอาหารและอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เรื่อยมานี่คือมีภาระมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะให้เป็นจุดสนใจในการศึกษาข้อนี้ครับเนฮามีไม่ได้เพิกเฉยต่อประชากรที่กำลังเศร้าโศกและท่านก็ไม่ได้เป็นคนช่างวิจารณ์ว่าสมแล้วนะหรือเพราะเหตุนั้นเหตุนี้ครับแต่ว่าท่านมีภาระถ้าเรากลับไปดูที่หนังสือเอสราที่เราได้ศึกษาก็ยังจำถึงปฏิกิริยาของท่านเอสราต่อสภาพของประชาชนได้เอสราเป็นปุโรหิตและเป็นผู้ที่มีภาระเช่นเดียวกับท่านเนรมีต่อจากนี้ไปก็จะเป็นเรื่องราวของท่านเนรมีผู้มีภาระใจผมเองก็สงสัยนะการที่วิจารณ์และชอบทำเป็นแซงว่าสนใจแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยนั้นแท้จริงคนที่รู้สึกอย่างนั้นหรือทำอย่างนั้นเนี่ยเขามีภาระจริงๆหรือไม่ครับย้อนกลับมาที่ตัวของผมเองหรือของคุณฟังก็ได้ครับถ้าวิจารณ์เรื่องอะไรเนี่ยมันไม่ได้มาจากใจที่เป็นห่วงเป็นภาระครับก็เลิกซะพูดกันมากครับแต่ไม่ได้ตั้งใจจริงเราไม่ได้เป็นผู้สื่อสารของพระเจ้าถ้าหากข้อความที่สื่อสารออกมาไม่ได้มาจากความรู้สึกเจ็บปวดที่ออกมาจากจิตใจที่แท้จริงของเรานี่เป็นเรื่องที่เนี่ยน่าคิดนะบางครั้งนี่เราเฉยๆนะเรื่องของคนอื่นที่หรือเรื่องของคริสตจักรของกลุ่มขององค์กรเนี่ยถ้ามีภาระจะดีกว่าถ้ารู้สึกไม่มีภาระก็เฉยไว้มีรายละเอียดอีกมากมายแต่คงต้องฝากเอาไว้ก่อนครับแล้วก็ว่ากันในวันต่อไปขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรสวัสดีครับ